Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 526. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. U prvoj trećini emisije, na temelju zapisa francuskih putopisaca i diplomata, donosimo zapise o stanovništvu, običajima i navikama žitelja Bosne i Hercegovine prve i druge polovine 19. vijeka. U drugoj trećini, na temelju zapisa, odnosno istraživanja Franje Ledića, donosimo zanimljive, ponekad i duhovite crtice iz historije Derventske tvrđave, od kojih se tragovi ni dan danas ne znaju. Emisiju završavamo ispisima medaljona iz 2007. godine. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje.
Thank you.
U prošlim 525. medaljonima govorili smo o upotrebi turskog i srpsko-hrvatskog jezika stanovništva Bosne i Hercegovine prve i druge polovine 19. vijeka, a na osnovu zapisa francuskih putnika, putopisaca i diplomata. Danas ćemo, a opet na temelju istraživanja profesora Mithata Šamića, pročitati nešto o običajima i navikama narečenog stanovništva. Francuz Ami Bue navodi prije svega nekoliko običaja vezanih za ženitbu. Neki od tih običaja ne samo kod hrišćana, nego i kod pripadnika muslimanske vjeroispovijesti vode porijeklo još od starih Slavena. Tako u Hercegovini slavljenje ženitbe ili udaje traje 3 do 4 sedmice. Tom prilikom, pored ostaloga, stanovnici hrišćanske vjeroispovijesti izvode razne igre, kolo i drugo, kako ljeti, tako i zimi, čak na snijegu, dok stanovništvo muslimanske vjere upražnjava neke druge zabave, konjske trke, nadmetanja u trčanju, takmičenje, u penjanju, uzdrvo i tako dalje. Evo kako Bue opisuje ovu posljednju razonodu. Citat. Za takmičenje se izaberu najviše jeli ili hrastovi koji se namažu lojem ili sapunom. Na vrh se pričvrsti nekoliko aršina crvene tkanine kao nagrada onome koji se prvi popne na vrh, a zato se uvijek nađe ljubitelja, naročito kod pripadnika muslimanske vjeroispovijesti ili kod Roma, odnosno cigana. Svaki ima oko vrata kesu sa pepelom da bi mu ruke bile manje klizave. Isti putopisac, dakle Ami Bue, ukazuje i na jedan drugi zanimljiv običaj vezan za Božić, da se ovom prazniku mijesi i peče česnica. Neki običaji su vezani za praznovjerje. Takav je, na primjer, običaj da se dodirne željezo ili opali iz pištolja čim se opaze zle oči, cattivo occhio, na talijanskom naravno. Po narodnom vjerovanju, plava boja ima to svojstvo da otklanja učinak od tog oka. Nije neinteresantno ni mišljenje drugog putopisca iz ovog razdoblja, Cipriana Robera, da se islam, kakav ispovjedaju i praktikuju stanovnici muslimanske vjeroispovijesti u Bosni, razlikuje od islama Osmanlija. On se, dakle Robera, približava hrišćanskom kultu mnogo više od islama Turaka. I ukazujući na ostatke kulta Slavena kod stanovnika muslimanske konfesije, putnik piše: tako svaka porodica ima kao zaštitnika sveca koga su imali njeni hrišćanski preci. Praznuju se Sveti Petar, Sveti Ilija, Sveti Đorđe. Otac musliman čije se dijete razboljelo naručuje za njega mise u susjednom samostanu. Jedan mladi beg vodi tajno popove da iščitavaju molitvu na grobu njegova oca. Muslimani u Bosni nisu prihvatili, kao drugi muslimani, poligamiju. I oni idu u nekim krajevima dotle da puštaju svoje žene kao hrišćani, da izlaze bez vela ili bar sa jednim otkrivenim dijelom lica. Treba čak priznati da ti muslimani imaju, opšte uzevši, prema svojim ženama više obzira nego hrišćani. U svom putopisu Ami Bue pominje da je kod stanovnika u nekim krajevima Bosne i Hercegovine zapazio i navike nečistoće, koja se ispoljava u dva vida: u vašljivosti i prljavštini u gradovima i na njihovim ulicama. Putopisac saopštava da je najviše vaški vidio u nekim hanovima u Bosni i u bjednim kolibama stanovnika Turske Hrvatske, to jest Bosanske Krajine. Nečistoća ulica u nekim gradovima posljedica je potpunog i opšteg nedostatka administrativnih mjera u čišćenju ulica po gradovima i palankama. Citat. Svako baca smeće iz kuhinje, staru slamu, na velike gomile koje se nalaze obično na ivicama potoka, tako da se ljudi oslanjaju na slučajnu nabojalost vode da odnese te otpadke. Tu nečistoću povećava naročito jedna strašna i po zdravlje naroda štetna navika, da se lešine životinja ne zakopavaju čim životinje crknu. Ta nemarnost, tvrdi putopisac, ili bolje rečeno ta predrasuda, je svojstvena svim stanovnicima Turske, bar južno od Dunava. Otuda putnika već na putovima iznenađuje neprijatan i grozan zadah lešina i skeleta, konja ili crknute stoke. Ali šta da čovjek kaže o lešinama pasa i mačaka koje se nalaze u obilju čak i po ulicama gradova? Na takve strašne i grozne prizore naišao je naš putnik i u Bosni između Janje i Rače. A mi Buje dodaje da učinak ovakvih prizora i nečistoće smanjuje srećom u izvjesnoj mjeri velik broj ptica lešinara bez kojih bi zlo bilo još gore. Pa ipak, ističe Buje, iz toga se ne smije izvlačiti zaključak da u Turskoj nema čistih gradova. Takvi su u najmanju ruku, kao oni u Južnoj Francuskoj i u Italiji, svi gradovi u kojima ima u izobilju tekuće vode. U red takvih gradova putopisac ubraja Sarajevo, Zvornik, Bijeljinu, Niš, Leskovac, Štip i Prizren. U 526. medaljonima nekoliko rečenica o odnosu stanovnika Bosne i Hercegovine prema Osmanlijama, naravno prema viđenju francuskih putopisaca. Odnos Bosanaca svih triju konfesija, dakle katoličke, pravoslavne i islamske, prema Osmanlijama, dakle izvornim Turcima, mogao bi se izraziti kratko sa dvije riječi, antipatija i nepovjerenje. Ta osjećanja antipatije i nepovjerenja proizlaze u prvom redu iz uvjerenja Bosanaca da su se Osmanlije, gospodari Bosne, trudile uvijek da iz njih izvuku što više novaca, ne vodeći računa o njenom napretku, blagostanju. On, odnosno Bosanac, nalazi da su nameti preteški i naročito želi da vidi kako novac njegove zemlje ostaje u njenom narodu i da njemu koristi. Stoga je Bosna lijepa zemlja, vegetirala još i u prvoj polovini 19. stoljeća. Neki njeni krajevi su bili veoma siromašni, a mi Buje piše da je u Majdanu vidio svojim očima tu sirotinju budući da je prenoćio u nekoj kući čiji je krov bio pun rupa, a kuća je bila građena od drveta i blata. Malo dalje on o istom mjestu piše, na tom putu, to jest od Majdana do Bosanskog Novog, sela se sastoje dijelom od kuća građenih jednostavno, od drvenih desaka i punih rupa na krovu, kao i sa strana. Zatim drugi razlog antipatije je činjenica da je prisustvo Osmanlija u Bosni izazivalo stalne nemire na njenim granicama. A Bosanac je želio da živi u miru, a nije želio da osvaja tuđe zemlje, kao što nije htio ni da podnosi tuđi jaram, ma čiji on bio. Svjesni toga, bosanski veziri su radi svoje bezbjednosti držali kao ličnu stražu nekoliko hiljada Albaneza, Arbanasa, plaćenika i neredovnih vojnika. Nekoliko riječi o zapisima iz druge polovine 19. stoljeća, a na istu temu. U drugoj polovini 19. stoljeća nailazimo u zapisima putopisaca na podatke i informacije o predmetima i pojavama koje smo susretali i u prvom dijelu, odakle i u prvom dijelu ovog stoljeća. Odjeća, stanovi, osobine stanovnika i njihovi običaji, navike, upotreba i rasprostranjenost turskog i srpsko-hrvatskog jezika itd. Ali u drugoj polovini 19. vijeka nailazimo i neke nove teme kojima francuski putnici prve polovine nisu posvećivali dovoljno pažnje i prostora u svojim putopisima. A ukoliko su im i posvećivali neku pažnju, bilo je to više uzgred i sumarno, zapisuje profesor Šamić i nastavlja. Takva jedna nova tema koju susrećemo kod putnika iz druge polovine 19. vijeka jesu, na primjer, vjerske prilike u Bosni i Hercegovini toga doba i niz pitanja vezanih za njih. Stanje pojedinih vjeroispovijesti, posebno stanje katolika u Bosni i Hercegovini, crkve i njihova gradnja, katolički samostani i pravoslavni manastiri, redovnici i njihov život u tim samostanima, mišljenje o nekim istaknutim redovnicima toga doba, recimo Marijanu Šunjiću, Fragargi Martiću i tako dalje. Nakratko i o tim temama. Nošnja. U pogledu odjeće u Bosni, francuskim putnicima iz ovoga perioda pada u oči u prvom redu razlika u nošnji između stanovnika hrišćanske i muslimanske vjeroispovijesti i Francuzi ukazuju u svojim putnim zabilješkama na tu razliku. Tako Georges Perrault, iznoseći svoje utiske o stanovnicima koje je vidio u turskom brodu, uz usličnik naravno, piše pored ostalog. Razliku između hrišćana i muslimana čini naročito turba. Hrišćani imaju oko glave gotovo svi crveni šal sa crnim šarama. Muslimani nose bijele, sive ili zelene šalove, odnosno ahmedije, svjetlije boje. Većina hrišćana imaju samo brkove, dok muslimani nose brade. Ovdje se vidi mnogo plavih i svjetlosmeđih ljudi, mnogo više nego u Srbiji ili bar više nego u Beogradu, zapisao je Georges Perrault.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
Grad Derventa nam je također, što bi se reklo, gotovo u komšiluku Banja Luke. U 526. medaljonima nastavljamo čudnu i interesantnu priču nastalu prije gotovo 60 godina o Derventskoj tvrđavi i o gotovo bizarnim detaljima vezani za tu tvrđavu od koje, kako se čini, danas nije ostao ni kamen na kamenu. Prenosimo zapise Franje Ledića iz 1958. godine. Godine 1716. planuo je iznova rat protiv Porte, na što je Turska još jače utvrdila sve gradove na sjeveru, Bihać, Novi Gradišku, Bosanski Brod, Derventu, Dobor, Doboj, Bijeljinu, Zvornik i još neke druge. No, uprkos pojačanom utvrđenju pograničnih gradova, turska ih sila nije mogla odbraniti, već je uspjelo slavonsko-brodskom zapovjedniku Petrašu da sa svega 200 momaka krajišnika zaposjedne Bosansku Gradišku, odnosno Berbir i Bosanski Brod, a poslije toga i tvrđavu Derventu. Odmah zatim zauzeo je Petraš sa jačim snagama i Bijeljinu, kao i stari, a već opet utvrđeni grad Dobor. Za posjedanje Dervente po krajišnicima bio je značajan događaj u istoriji Derventske tvrđave, stoga sam, piše Franjo Ledić, prelistavao i prelistao mnogo starih spisa i knjiga kako bih taj slučaj što vjerodostojnije opisao. Po tim izvorima zbilo se to na ovaj način. Spomenute godine 1716. Petraš se spremao za novu provalu da osvoji Derventu. Ovo mjesto i tvrđavu posjeli su Turci vanredno jako da zatvore prolaz u dolinu Bosne. Sredinom septembra te 1716. Petraš udari na Derventu sa 6 topova i nekoliko stotina krajišnika. On nenadano pade pred Derventu te suzbije turske čete na Ukrini, koje su bile posve iznenađene i stale da se brane, i za kratkog boja presječe Petraš Turcima put do tvrđave, koju je odmah zatim i zauzeo. Zato pade Derventa bez muke u ruke carevcima, a brodski zapovjednik Petraš i njegovi krajišnici mogli su biti ponosni što im je uspjelo da osvoje Željezna vrata Bosne, tako se zvala Derventa. Pošto je Derventa mjesto osamljeno i od carske linije preveć udaljeno, Petraš dade porušiti bedeme tvrđave do temelja. Nametnuvši kontribuciju na Kadiluk, on se zatim vrati sa svojom malom, ali hrabrom četom natrag u Brod. Turci su poslije ovih događaja ponovo podigli tvrđavu Derventi, a u godini 1800. Važila je ona još uvijek kao jaka i važna turska utvrda. I tadašnji derventski kapetani, dizdari i tvrđave ljubomorno su je čuvali, odnosno čuvali su Željezna vrata Bosne, kako ih ne bi snašla sudbina slična ono iz 1716. Zanimljivo je čuti kakove su prilike vladale u ono vrijeme u tvrđavi i begovskom gradiću Derventi. Citat. Bilo je to godine 1808. Po uglavljenom sporazumu između Carigradske Porte i Bečkog dvora, prvi konzul carevine Austrijske na svom putovanju za travnik bijaše doputovao u Derventu, gdje je morao sačekati vezirski berat, to jest dozvolu za nastup svoje konzularne službe u Travniku, sjedištu vezira i bosanskog namjesnika. Derventski Turci nikako nisu htjeli primiti u kuću Kaurina, odnosno nevjernika i predstavnika protivničkog carstva, i novi je konzul morao odsjesti u Derventskoj tvrđavi, u stvari u jednom vlažnom kazamatu, podzemnom prostoru, jer je Derventski Han malo prije izgorio, pa austrijski konzul nije imao gdje na drugom mjestu da se nastani i da dočeka vezirov berat. Nekoliko nedjelja čekao je konzul, ali berat nije dolazio. Ogorčen, žalio se i u Beč i u Travnik, a svoje žalbe pisao u Derventi u jednom mračnom sobičku na zemlji. No, konačno je vezirova dozvola stigla i carski konzul se oslobodio od Derventske tvrđave. O derventskim dizdarima, gradskim kapetanima, malo je vijesti sačuvano, no ipak ponešto se i o njima znade, Tako je zabilježena vijest o pogibi jednog gradskog kapetana u godini 1806. na bojnome polju. Naša napomena, odnosno napomena medaljona u vremenu, ovaj austrijski konzul je prenoćio u kazamatu, odnosno u podzemnim prostorijama Drvenske tvrđave, a drugi konzul, austrijski, kad je došao u Banja Luku, nije imao gdje prenoćiti nego u konjušnici.
Radio Republike Srpske.
Da kažemo nekoliko rečenica o pogibi drvenskog kapetana 1806. na bojnom polju. U ono vrijeme bijaše buknuo prvi ustanak u srpskom Podrinju i na 13. augusta 1806. došlo je do krvavog bojnog sukoba između srpskih ustanika i turske vojske, u kojemu je sudjelovalo na strani Turaka i turski vojnici sa svojim zapovjednicima iz bosanskih gradova. Napomena uredništva medaljona O tome smo govorili prije nekih 400 emisija. U ovom ustanku su učestvovali i katolici. Nastavljamo zapis Franje Ledića. U ovom ljutom boju koji se zbio na Mišarevom polju, a koji je i u narodnoj pjesmi opjevan, izginulo je na hiljade Turaka, od kojih bijahu mnogi uglednici, begovi i dizdari. Pa je među ovima poginuo i dervenski dizdar Najlbeg, kao i Kulin kapetan, dizdar od grada Kulenvakufa. Godine 1878. tvrđava Derventa se predala austrijskoj vojsci. Za austrijskog vremena tvrđava je sasvim porušena. I samo još neznatni posljednji ostaci od zidina nekadašnje Derventske tvrđave podsjećaju na njeno postojanje. I pravo veli narodna poslovica: vrijeme kule gradi, vrijeme razgrađuje. Nekoliko rečenica o Derventi za prvih banova bosanskih. Iz prilično dugog vremenskog razdoblja od skoro 5 vjekova koji su slijedili poslije dolaska Slavena u današnju domovinu, u 7. stoljeću pa do pojave prvog bana bosanskog u 12. stoljeću, vrlo je malo vijesti doprlo do nas o životu naših bošnjačkih pratioca i njihovu državotvorstvu, piše Franjo Ledić. Ipak, po narodnoj predaji, jedno se znade, dok se davni preci u Bosni nisu složili tko će im biti starješinom, bosanska zemlja je stradavala i mnogo muke i nevolja su pretrpjeli naši pradjedovi od raznih divljih naroda, Avara, Ugara, Franaka, Bizantinaca, Tatara, Mongola, Germana i drugih. Da li je u sjevernoj Bosni prije 12. stoljeća postojalo uplivnih i sposobnih ljudi koji su bili u stanju da prihvate vodeću ulogu u narodu, nije poznato. Ali u godini 1137. pojavljuju se prvi bosanski ban u osobi plemića Borića iz Slavonskog Broda. S njime je nastala nova era za Bosnu, a njegov nasljednik Kulin ban, za kojeg neki istoričari tvrde da je Borićev sin, toliko je poradio za procvat i napredak Bosne da je o njemu ostao trajan spomen u narodu i njegovo je doba postalo poslovičnim. Tako je tekao život u Derventskom kraju u vrijeme prvih bosanskih banova i u kojem je razmjeru opći napredak Bosne pridonio i unapređenju Dervente. Ne može se tačno reći, ali ako uzmemo povoljnu okolnost u obzir što su prvi banovi bosanci bili porijeklom od Broda, te su imali posjede i na bosanskoj strani, za cijelo su nastojali da te krajeve gospodarski što jače podignu. Derventa je imala za to sve svoje preduvjete, što će se i obrazložiti. Početkom 12. stoljeća u Bosni se javljaju predstavnici domaće vlasti i što naročito upada u oči je da su prvi bosanski banovi potekli iz posavskih krajeva oko Slavonskog Broda. Prvi poznati bosanski ban bio je Borić, plemić iz Grabarija u blizini Slavonskog Broda, a vladao je od 1137. do 1158. godine. Poslije smrti Borića bana došao je na vlast legendarni Kulin ban, vjerojatno sin Borića, što se nagađa potvrđenju historičara da je Borićev rod vladao dugo godina, zapisao je Franjo Ledić u svojim zabilješkama o crticama iz prošlosti grada Dervente 1958. godine.
Radio Republike Srpske.
Slavoljub Bošnjak, odnosno Ivan Frano Jukić, Banja Lučanin, u svom dopisu Želje i molbe kristijanah u Bosni i Hercegovini, koji je maja 1850. upućen sultanu Abdul Međidu, piše i ovo. Naše su nevolje veće nego što bismo ih znali upisati. Narod strašno strada i propada. Zar se tada treba čuditi što Ivana Franu Jukića osmanske vlasti nisu lijepim očima gledale, nakon što ga je Omer Pašalatas, izigravši prijateljstvo, podmuklo optužio da je panslavista i kao takav opasan po tursku carevinu. Omer Pašalatas je uhapsio Ivana Franu Jukića i poslao u Carigrad. Ipak uslišene su molbe da se Ivan Franu Jukić oslobodi izdržavanja kazne, ali da u rodnu Bosnu ne može da se vrati. A tada mu nisu uslišili ni molbu da ide u Beč, već da mora u neku vrstu progona u Ankonu. U jesen 1853. njemu je bilo tada jasno da mu nisu samo Turci neprijatelji. Ipak početkom 1854. Zagrebačke narodne novine i Neven objavile su vijest o dolasku Ivana Frane Jukića u Zagreb, oslovljavajući ga pritome sa naš poznati pisac. Saznanje da je nepoželjna osoba i u Hrvatskoj Jukića je teško kosnula. Ali protjerivanje u samostan Sutjesku, pa ubrzo potom u Guču Goru, pomoglo mu je da lako podnese jer je ipak putovao u svoju Bosnu. Nedugo iza toga, nažalost, još jednom je dobio potvrdu o svojoj nepoželjnosti. Bilo je to u Đakovu, polovinom februara 1855. u vrijeme posvećenja za biskupa njegovog prijatelja, fra Marijana Šunjića, uistinu davnašnjeg poznanika. Tom činu Ivan Frano Jukić nije bio prisutan, odnosno nije nazočio, jer nije bio pozvan, a bio je u Đakovu već oronulog zdravlja. Svoju studiju o Ivanu Frani Jukiću nastavlja publicista Aleksandar Aco Ravlić sljedećim tekstom. Jukićevi biografi i književni kritičari u suglasju su da se između Jukićevim književnim radovima izdvajaju njegovi putopisi. Između njegovih 6 putopisa ipak izdvajaju posljednji mu putopis Putovanje iz Sarajeva u Carigrad godine 1852. mjeseca svibnja, odnosno maja. Kojemu je najveća vrijednost i posebno obilježje dala činjenica da je to bilo sužanjsko putovanje i pod stražom. Citat. Vidjeći da ja ne mogu uzješiti dvojica me digoše na konja. Podamnom bila je kurada, tako isto pod mulazimom i onbašom. Konji kosti koža. Prije nadan Turci iz Vareša dotjerali begluk čumur. Konje mu pohvatali, oni se razbjegli i samo jednog uhvatili da uz konje ide i da ih vrati. Zaptije imali su dobre i svoje konje. Na mojoj kuradi bio je samar. Kroz telju slama probila, a umjesto kolana pritegnuli ga ularom. Mjesečina sve se ukrada. Sarajevo sve pospalo. Samo 4 kulaka susreto smo i pred Bezistanom žmireše fenjer, lamborom napet i na više mjesta od kumrikuša iskljuvan. Sada sam već znao koje me sreće čekaju. Vidim da mi se kosti drage otačbine nose da se ukopaju u kojem azijatskom strnišu. Potjeraše me u Surgunluk, od koga sam se plašio više nego od smrti. Stanja tužnijeg nije moglo biti od moga. Bolest dvomjesečna, tuga i žalost učinile su me više smrti nego čovjeku prilična. Bez novaca u neprijateljskim i krvničkim rukama. Što je bilo drugo falilo? Smrt? Ali ova se je više klonila od mene nego ja od nje. Vidio sam da je Bog drugo sa mnom odredio da moram podnositi. Samo, Bože dragovoljno i svetu Tvoju pomoć ponizno molim. Ure hic secas tantum in eternum parcas, bila mi je molitva. Prošavši kroz gradsku kapiju, koja zajedno s gradom napola porušena i jazom otvorena stajaše, kad smo već od Sarajeva odalečili, kaže mi Molazi. Meni je derviš paša zapovjedio dok iz grada izajdemo da ti noge sputim u prange, a ruke stegnem konopcem. Ali ja to neću učiniti ako se budeš mirno držati. Ti čuvaj sebe i mene, a ja ću tebe. To bi on i učinio, ali nije znao kako bi sa mnom svezanim vladao, jer je moje tijelo bilo kao mrcina i trebalo me je samo mećati i skidati s konja. Već suviše komorđija morao me je sa strane držati rukom da se ne svalim s konja. Pobjeći daću nije se bojao, već mu je jedina briga bila, a to je i moja, da na putu ne umrem ili ne ostanem, napisao je Ivan Franu Jukić za Cijelo, jedna od najtragičnijih bosansko-hercegovačkih ličnosti u 19. stoljeću, u početku svoga putovanja u Carigrad godine 1852. objavljenom tek poslije njegove smrti. Upravo taj putopis, rođen u patnji, svrstao je Banjalučanina Ivana Franu Jukića u red naših najistaknutijih putopisaca u 19. stoljeću, zapisao je Aleksandar Aco Ravlić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U svojoj neobjavljenoj knjizi Viđenja u staroj Banja Luci, Augustin Gustinikić opisuje ljude i događaje u vrijeme Austro-Ugarske između dva svjetska rata. Prošli put smo čuli epizodu o Jeki Škarici koja je stanovala u Ciganluku, na lijevoj obali Vrbasa, poviše gostione Venecija. Danas nastavljamo. Nedaleko od Jeke Škarice u maloj osamljenoj kućici, u današnjoj ulici Josipa Brace Nemeca, živio je Jozo Androšević zvani Kličo, stari tvrdokorni neženja.
Dugo godina poluslijep uz pomoć nagorjela štapa kreće se on banjalučkim ulicama. Svakog dana svrati u onisku zadimljenu kafanicu u dvorištu Gospodske ulice. Današnja veselina Masleše na broju 13. U kafanici o starim vremenima priča, ali svoje nestašluke iz rane mladosti skriva i ne govori. Ne spominje kako je 1878. i kasnijih godina austro-ugarske oficire i gospodu varao, jer im je domaće vrapce pod papagaje prodavao. On bi vrapce prethodno raznim bojama premazao. Govori često o otporu domaćih snaga protiv snaga austro-ugarskog okupatora 1878. godine. Priča da je okupatorski vojni sud u Kastelu i smrtne kazne izricao. Pamti da je osuđen veći broj građana Banja Luke, među kojima je Jozo spominjao Smaju Bojića, Begu Hasanbašića, Omera Krajišnika, Mujagu Đumišića i druge. Slikovito opisuje pljačku muslimanskih dućana i spominje opljačkane dućanđije, među kojima su Hasan Bešlagić, Jusuf Šibić, Alija Bojić i drugi. Širi ruke pa kroz suze opisuje kako su se uljeto 1878. po sokacima kotrljale goleme glave šećera i da su okupatorski vojnici nemilice okolo prosipali jedra zrna žuto-zelene nepopržene kafe. Iskreno je Kličo žalio opljačkane dućanđije i uzdisao zbog grehote što se Božje davanje po zemlji rasipa i valja. Pamtio je i govorio da su okupatorski austro-ugarski vojnici uhapsili velik broj građana, a neki od njih internirali u logore u daleku Moravsku. Među njima on spominje Ibrahima Maglajlića, Međida Afgana, Abdulhamida Afgana, Ragiba Džinića i druge. Ovo je zapisao Augustin Gustinikić u svojim viđenjima u Staroj Banja Luci. Poštovani slušalci, završena je 526. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.